і з роззявленим ротом дивився далі. Трохи згодом жінка вже стояла в незастебнутому хутряному пальці перед гаражем. Сутеніло, калюжі від талого снігу починали шерхнути. Тротуар повсюди був усипаний голками від викинутих новорічних ялинок. Відмикаючи гараж, вона задивилась на селище. Декотрих бунгало, що стояли одне над одним, уже світилося. За селищем починався мішаний ліс. Переважно дуби, сосни та буки, що похило здіймався до однієї з вершин гірського пасма. І ніде ні села, ні навіть окремої хатини. Тільки ліс. Хлопчик з'явився у вікні їхньої житло-одиниці, як називав бунгало його батько, і махнув рукою. Коли жінка приїхала до аеропорту, ще не зовсім споночило. Перш ніж увійти до зали міжнародних сполучень, вона кинула погляд поверх щогл, на яких майоріли прапори. Вони здавалися майже прозорими. Жінка стояла серед натовпу, на її обличчі застиг вираз чекання. Воно було спокійне, відкрите, але не проникне. По радіо оголосили, що літак з Гельсінки приземлився. Із-за перегородки перед митницею почали виходити пасажири. Серед них був і Бруно. В одній руці він тримав валізу, в другій – невелику сумку. Обличчя його здавалося стомленим. Бруно був лише трохи старший від дружини і завжди носив двобортний сірий костюм з простроченими лацканами. Комір сорочки він ніколи не застібав. Очі Бруно мав такі темні, що зіниць майже не видно було. Він міг скільки завгодно дивитися на людину, а вона цього не помічала. В дитинстві Бруно був сновидою і ще й тепер часто розмовляв у вісні. Тут таки посеред зали, на очах у людей, він схилив голову дружині на плече, так ніби йому захотілося потертися щокою об її хутро. Вона взяла у нього з рук сумку і валізу, і Бруно зміг нарешті обняти її. Так вони стояли довго. Від Бруно трохи пахло спиртним. У ліфті, поки вони спускалися до підземної автостоянки, вона уважно подивилась на нього, і їхні очі зустрілися. Жінка перша сіла в машину і відчинила Бруно протилежні дверцята. Він ще якусь мить постояв, дивлячись перед себе. Потім ударив себе кулаком по лобі, затис пальцями ніс і натужився, щоб вийшло з вух повітря. Мабуть, у них ще не повідкладало після тривалого польоту. Коли під'їздили до містечка, яке лежало на схилі тієї самої гори, що й селище Бунгало, жінка простягла руку до радіоприймача і спитала: «Хочеш музику?» Він заперечливо похитав головою. Вже настала ніч, і в конторах на перших поверхах висотних будинків, повз які вони їхали, світло майже скрізь погасло. Зате в селищах, розкиданих на пагорбах, вікна яскраво світилися. Трохи згодом Бруно сказав: «У Фінляндії весь час було темно, і вдень, і вночі, а з їхньої мови я не тямив жодного слова. У будь-якій іншій країні можна все ж таки зрозуміти хоч якісь слова, а там немає нічого міжнародного. Єдине слово, яке я вивчив, це «олут» – пиво. Я досить часто напивався до п'яну. Одного дня, одразу пополудні, як саме трохи посвітлішало, я сидів в одній кав'ярні з самообслуговуванням і раптом мимоволі почав дряпати нігтем стіл. Темрява, холод, і німецьким словом перемовитись. А якось уночі я почув вовче виття і майже зрадів. Або уявляєш, як мені було заходити до туалету і щоразу бачити монограму нашої фірми на унітазі? Знаєш, Маріанно, я там думав про тебе. І про Стефана думав. І вперше за всі ці довгі роки, які ми прожили разом, відчув, що ми належимо одне одному. У мені раптом прокинувся страх збожеволіти від самоти. Збожеволіти якось по-жахливому, як ніхто досі не божеволів. Я часто тобі казав, що люблю тебе, та аж тепер по-справжньому відчув, як ми з тобою поєднані. А тож, поєднані з тобою до могили».